بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كسود ودا وركا بين ميريديا والجوهر قودبدا اد كو دغيسن دونتان وها كاميدا امتحانك شهاديك فصلك سيديدات او لغا دافور مانتا مغالدا جوهر خلبانلدا لبدا اقلي بارلمانكا سوماليا او لفسحيو ليدمدا حوق دلكا iyo kuwa bilowga afrika oo la wareegay deegaanada sabiib iyo canoole madaxda ugu sareysa ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo Muqdisho ku yeeshay kulan looga hadlayay dardargelinta hawlaha wasaaradda warka dibadda waxaad ku dhageysan doontaan Israa'iil oo sheegtay inay dishay saraakiil Iraaniyiin ah
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada sifaysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warkaabeena radio jawhar idin hayo kooda ugu door karoon haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii intaasi ka faahfaahsan imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray magaalada jawhar abuukar cadaani ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
wasaaradda waxbarashada idaa iyo tacliinta sare ee dowladda Shabeelle ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay imtixaanka shahaadiga fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe kaas oo diyaarintiisa isu dubaridiisuba ay leedahay wasaaradda waxbarashada dowladda Shabeelle wasiir dowladda wasaaradda mudane Yuusuf Sheikh Xasan Macalin Jeele oo ay weheliyaan masuuliyiin ka tirsan wasaaradda oo ka mid yahay agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Amin Muqtar ayaa si rasmi ah u daafuray imtixaanka waxa xusid mudan in imtixaanka maanta ay markaas qayb ka yihiin isla markaasna lagu galayo degmooyinka Maxaas iyo Muqokori ee gobolka Iran kuwaas oo horey wasaaradda waxbarashada dawladda Shabeelle ay u balan qaaday in lagu galayo imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe maadaama degmada Maxaas sanadkan aan looga fadhiisan imtixaanka shahaadiga dawladda federaalka Soomaaliya ee dugsiga sare tani waxay muujinaysaa in markaasi aysan jirin sabab degmada Maxaas looga reebi karay imtixaanka shahaadiga dugsiga sare maadaama saakay guud ahaan ardayda degmadaasi ku sugnaa ay u fadhiyaan imtixaanka shahaadiga fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Amin Muqtar waxa uu markaas ka warbixiyay kororka ardayda sanadkan iyo sidoo kale inta sida ay ku yimaadeen ba
2024-25 waxa maanta u fariisaneysa 7900 arday oo in ka badan 100% konton ay korodhay oo macna ay leedahay 100% inuu sanadkii hore markii loo badhigo oo kor ay ku korodhay 100% runtii guud ahaan Hirshabeelle sida aan maal dhawayd ka dareemayna dugsiga sare markii la gelay ee sanad kasta ayba waxa soo kordho tira arday ee soo gelayso waxbarashada wadanna waxa laga fiiriyaa ama deegaan waxa laga fiiriyaa hadba inta subaxdi u dheelmato waxbarashada dunida waxa lagu kala hormaraa waxbarashada Hirshabeelle waxay isku hooshay waxana qaaday in jiilka cusub fursad waxbarashada siiyo ee guud ahaan iskuulada ku yaala dawladda Hirshabeelle inta ugu badan waxa gacanta ku hayso dawladda Hirshabeelle macallimiin dawladdu ay leedahay mushaarciisa ka shaqeeyo maamulayaal ay dawladdu mushaarciisa ka shaqeeyo degmo kasta waxa joogo shaqaalaha carbisan inay ka shaqeeyaan oo wasaaradda mushaarciisa runtii aadan ugu faraxsanahay
mudane Yuusuf Sheikh Xasan Macalin Jeele wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada oo isna halkani ka hadlay waxa uu markaas sheegay in wasaaradda waxbarashada dawladda Hirshabeelle ay ka go'an tahay soo saarista arday markaas tayo leh isla markaas sanadkan aad ugu duwan yahay sanadadii hore wuxuu markaas sheegay in degmooyin cusub sanadkan lagu galayo imtixaanka isla markaasina la soo kordhiyay goobo kale oo waxbarasho kuwaas oo iyagana dhawaan xariga laga jari doono
waalidiintana waxaan faraynaa ardadiina waxaad wasaaraddu waxay u diyaarisay macallimiin khubara waxaan leeyahay marka waalidiinta Hirshabeelle ku nool inay ka faa'iideystaan jaaniskaas in iska beddaxay maadaama la diyaarshay macallimiin tayo leh laga faa'iideysto fursadaas aan ku baaqaynaa haddana wasaaradda waxbarashada iskuulo cusubna waa la dhisay waana la diyaarshay wasaaradda way diyaarisay waana la furi doonaa marka waxaan rabnaa maadaama iskuulaad fara badanna aan diyaarinay macallimiin tayo lehna aan keenay fursadaas waxaan rabnaa inaan la layicin oo laga faa'iideysto taasna waxaan u diraynaa dadweynaha ku nool Hirshabeelle inay ka faa'iideystaan fursadaas qaaliga ah ee wasaaradda waxbarashada u soo diyaarisay waxaan rabnaa marka inaan soo gabagabeeyo kelimadeyda haddana ka wasaarad ahaan wasaaraddu waxay markasta u hiloonta u taagan tahay inay ubadka Soomaaliyeed dugdi badan geliso ku dadaasho mugdiga ka saarto iftiin u bixiso anaga waxaan rabnaa dadkana dhaxli doono inay naqdaan dad tayo leh oo dhaxal uga tagno dalkan ka wasaaradahan adana wasaaradu
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa maalinta biri ah in la fasaxo Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay shaaciyeen in maalinta biri ah oo taariikhda ku beegantahay 22ka bisha Juun 2025ka uu si rasmi ah u xirmayo kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka labadiisa aqal war saxaafadeedka ay soo saareen ayaa ku sheegeen in gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyaga oo gudanay waajibaadkooda dastuuriga ah ay markaas go'aamiyeen in kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka uu xirmayo 22ka bisha Juun 2025ka oo maalinta biri ah ku beegan warka ay soo saareen gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu xusay in marka ay mudanyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waajibaadkooda soo gutaan ay dib u soo laabanayaan 22ka Agoosto 2025ka gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay u mahadceliyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyagoona markaas ku amaanay sida ay u guteen waajibaadkooda dastuuriga ah waxaana markaas loo sheegay xildhibaanada labada aqal in ay markaas si haboon ay u soo gutaan fasaxa la siiyay iyagoona ugu dambeyn gudoonka waxa uu ku buuriyay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay la wajibaaraan waadeegada bulshada Soomaaliyeed xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa fadhiyadii u dambeeyay waxa uu baaqday koromlaan iyadoona haatan fasax guud la siiyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya
ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaanada Sabiib iyo Caanoole Cabdicasiis Saciid ayaa warkaas inoo faahfaahinaya
ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ee AUSOM ayaa waxay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Sabiib iyo Caanoole ee gobolka Shabeellaha Hoose dhanka kale maamulka gobolka Shabeellaha Hoose waxay faahfaahin ka bixiyeen sida ay shabaabka uga saareen deegaanka Sabiib iyo Caanoole kadib markii dagaal halkaasii ka dhacay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Cali Aadan Najax oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maalmo adag oo shabaabka ay dagaal la galeen ciidanka xoogga dalka kadib ay u suura gashay in ugu dambeyn laga saaro shabaabka Sabiib iyo Caanoole iyo deegaanada ku hareeraysan waxa uu tilmaamay in ciidamada amniga haatan ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka Sabiib iyo Caanoole iyo Mina Baris laga sameynayo deegaanka si loo hubiyo ammaanka guud ee Sabiib iyo Caanoole waa kan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo ka hadlay arrinta
qaliyeeyo guud ahaan geesiyaasha maamulka iyo shacabka halkaas ku nool oo runtii si wadajir ah isaga dulqaaday qawaarijtan arxan laawayaasha ah ee dadka u diiday nolosha iyo jiritaanka suurud xumeeyay dhaqankii wanaagsanaa ee diinteen Islaamka ee dalkan Soomaaliyeed oo runtii ah dal ay ku nool yihiin dad muslimiin ah oo sunni ah oo la yaqaano oo adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay waxaan rabaa inaan ugu baaqo shacabka ku nool nawaaxigaas si guud ahaana inay garab istaagaan ciidanka la shaqeeyaan maamulka annaga haddaan nahay maamulka gobolka oo hormuudka ah howlgalladan ka socda gobolka guud ahaana waxaan ballan qaadaynaa in geedaha hoostooda iyo meel walbaba aan u tagi doono aan la howlgali doono ciidamada qaranka ilaa qawaarista aan ka sifeyno gobolkan guud ahaan haddii alla idmo sidaas la mid ah waxaan rabaa inaan baaq u diro shacabku ku nool gobolkan Shabeellaha Hoose qaybooda kala duwan hadday haween yihiin hadday dhalinyaro yihiin hadday odayaal yihiin ugaada dalkiinii waxaa jooga ka dagaalamaya nolol idin diidan horumar idin diidan caafimaad idin diidan koox qawaarij ah oo weligeedan ay soo jirtay oo keliya taqaana in laska celiyo mooyaane ambariya walaalnimo ehelnimo dhaqan luqad iyo midib midna aanan fiirinaynin keliya dhaqankoodu uu yahay inay runtii inaad iska dhicisid oo aad iska dulqaadid mooyaane aan si kale kaaga tegin dhiigaaga xalaashanaya diintii suurad xumeynaya dalkii baabi'inaya sidaas darteed waxaan rabaa gobolkan dadka ku nool haddii aad arday tahay haddii aad oday tahay haddii aad haween tahay haddii aad ganacsado tahay haddii aad baawurey tahay oo darawalaa tahay waxaa la idin ka rabaa inaan u soo jeesano in kooxdan qawaarijta markaan iska dulqaadno xal kale ma lahan dalkan horumarkiisa wuxuu ku xiran yahay oo wax walba ay kaga xiran yihiin nimankaan inaan iska dulqaadno maamulka idinku hogaaminayo meel walbaan idinla tegaynaa waa idinkaga horeynaa insha allahu tacaala idinkan waxaan rabnaa in aad u istaagtaan difaaca dalkiina iyo deegaankiina ciidamada qarankana aad garab siisaan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatuh
madaxda ugu sarreysay wasaaradda qorsheynta soomaaliya ayaa muqdisho ku yeeshay kulan looga hadlayay dardargelinta howlaha wasaaradda maxamed ilaah ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray
hoggaanka sare ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku yeeshay kulan bambax ah oo hal maalin socday kaas oo diiradda lagu saaray dardargelinta howlaha hortabinta u leh wasaaradda iyo dib u eegista qorshaha sanadlaha ah ee shaqada kulanka waxaa si wada jira u shir gudoomiyey wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene wasiir ku-xigeenka wasaaradda maxamed aadan maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda maxamed shire agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda iyo la taliyaasha sare waxaana dhammaantood ay ka qayb galeen bambaxa iyagoo soo jeediyey talooyin iyo afkaar wax ku ool ah si loo horumariyo gudashada waajibaadka iyo himilooyinka wasaaradda bambaxa ayaa si gaara diiradda u saaray arrimo istaraatiiji ah oo ay ka mid yihiin qorshaha shanta sane ee wasaaradda hirgelinta qorshaha isbeddelka qaranka NTB isku dabaridda deeqaha horumarineed xoojinta iyo tayeynta awoodda hay-adaha horumarinta iskaashiga iyo xiriirka bahwadaagta horumarineed dhisidda hannaanka kormeerka iyo qiimeynta qaranka iyo qorsheynta dhaqaalaha xilliga addeyn cafinta kadiba wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo kulanka kadib hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii diiradda lagu saaray kulankan iyo muhiimadda uu leeyahay
maanta waxaan joognaa hotel jazeera oo ay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarka dhaqaalaha madaxdeedii ugu sarreysay reer wasiir agaasimo guud iyo agaasimayaasha guud ee waaxyaha iyo sidoo kale la taliyaasha wasaaraddaba ay ku lahaayeen bambax muddada dhexe ee sanadka ay leeyihiin agaasimayaasha iyo hoggaanka amaba hoggaanka ugu sarreeya wasaaradda kulankan waxaan ugu talagalnay in maanta looga arrinsado waa maalin dhammaystiran from subaxdii 8 iyo barka ilaa iyo kowda 11 saac galabnimo ama 11 saac iyo barka inaan yeelano inaan looga arrinsado dib u qiimeyntii muddada dhexe ee sanadkii maadaama sanadka uu haaf dhamaaday 2025 sidoo kale waxaa inoo soo dhammaaday oo aan dardargelintiisii iyo shaqadiisii bilaawnay qorshihii isbeddelka qaranka oo ah 5 sano oo soo socota ka bilaabanaysa sanadkan hadda aan ku jirno iyo 4 sano soo socota maadaama qorshihii mar dhow uu soo gabagaboobay maaj amaba bishii 3-aad ee sanadkan fulintiisii iyo dardargelintiisiina inaan hadda ku salayno oo aan qiimeyn kusoo bino maadaama qorshihii fulintiisii uu bilaabay 2 bil oo socdo sida loo dardargelin karo sida dhaqaale looga raadin karo sida isku dabaridkiisa iyo coordinationkiisa iyo kormeerkiisiba loo dardargelin lahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan oo xogtii iyo waaxyihii howlaha soo diyaariyey laiskulana xisaabtamaayo bilihii 6 bilood lasoo dhaafay wixii wasaaraddu u qarsoomay iyo 6 bilood hadda noo harsan wax aan rabno inaan qabanno kulan marka sidaas miradhal u ah oo aad iyo aad mug iyo miisaamala shaqada wasaaradda kusoo kordhinaya ayay ahayd wasaaradda sida aan ognahayba waa qorshaha ugu weyn dalka ee dowladda ka dhexeeya oo dhan maadaama qorshaha horumarka dalka u yahay arrintaas dardargelintiisii ayaan maanta isugu imaanay aad iyo aadayna si fiican ay u socotay waana mahadsantiin bahda media insha allah
halkaa warkaasi ka dhagaysanaysaan dhegeystayaal waa radio jawaar ee haatanna warka dibadda wasiirka wasaaradda gaashaaniga israel katis ayaa sheegay in ciidamada IDF ay weerar ku qaadeen dhismo ku yaala magaalada qom ay ku dileen taliye sare oo iraani ah sida ay tabiyeen warbaahinta gudaha iyo wakaaladda wararka ee reuters zeid ayaa mas-uul ka ahaa maalgelinta iyo hubeynta xamaas markii uu socday dagaalkii 7-dii October lagu qaaday israel ayuu yiri katis guul weyn ayay usoo hooyday sirdoonka israel iyo ciidamada cirka ah ayuu yiri wasiirka wasaarad gaashaaniga israel israel katis zeidi ayaa xubin ka ahaa ciidamada awoodda badan ee iiraan ee qudus oo ah garabka ka mid ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan kuwaasoo mas-uul ka ah howlgallada dibadda iiraan ayaa geerida sarkaalkan weli aanan war ka soo saarin warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waa naga intaa cidda warkeena seegana waxay dib kaga daalaci kartaa barta aan ku leenaanay facebooka ama www radio jawhar .net sidaasiyo nabadgelyo